Radio Kapi.
Kimia pe boboto bisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo na sud Kivu batombo kituku mibale na mwambe ya lisanga ya bamaima izamu bamibimisi na zamba pe bakoluka komizongisa na misala ya PDDRCS. Boko milulu mikosale manabuka vupe na bandundu po ya kopesa lisungi na bayi mapingama ekolo ba FRDC bayi bazwami obitumba na monyele ya ekolo boko bako senga misolo pe basusu bazwami na losambo. Kukulebela tu mobembo ya toma ya misala mikolandila kaba imboka omolongo ya onu oetuka to ekolo na biso RDC ye azwami sika na manye mapo ya kolandila misala bako sala kakuna ndeto landi masona bolai simamo atango. Batata haba mama haba ndeko ombo tena bino banso sango na biso ebandi na teritoire ya Fizi hoetuka ya sud Kivu wapi batombo kituku mibale na mwambe ya lisanga ya bamaima izamu yoko eteni ya lisanga Reunion bamilongoli na zamba obangomba ya tundu pe lusololo pe bako zela uto mwaposo moleki bokoti sami bwabango na misala ya PDDRCS. Batombo kibaye bazwa misika na mboka Kaselkezi yamba na sekteur ya Tanganyika kulanda na bayi société civile kuna batombo kibaye bazwa kimbela ya ONG Avreo. Bayi société civile bako banga te batombo kibaye bako luka komizongisa na misalami na ya ekolo batungisama na bayi mapingama ekolo mbele bazonga lisusu kati na zamba. Mokambi ya sektor ya Tanganyika John Mulondani andimisite mosala moye ekolandilama na bakonzi kuna ye azoma kionzela ya singa ya fistongoma.
C'est le commandement qui a toujours été mauvais.
Hein? Sebo kambi walisanga liende boko salama be. Ezali na bamai mai bai bazalaki kotia bipe kiseli anjela kuiba pe kotungisa batu anjela. Ezali moto moko na kombo ya Alain oyo azalaki omolongo moko na lisangawa ye azalaki kuiba atako bandako ya batu. Na bobangi ete baimbo kabako elaye na kanda ndia ponaki kokende na munisiko na Kasekezi pona bokengibwa ye kasi eza eloko malamu. Ngai moko na zaidi wakati ya mambi mai makokitisa mandoki ya mbula matari. Na bai bauti kosala bitumba eye ba mai mai oyo sema ngongo makasi ya kobenga bango poto bandaki mwango moye liboso ete oyo ya mbula matari ya PDDRCS mokelama. Tukutana kina masanga mosusu ya ba mai mai kuna na Fizi ndakisa ebwela mutetezi ba yebameki kokitisa mukemi nyoko ilini ya bango nipa ya baimboka akino mwango moye mobanda elinyiko loba azali o mwango moye malombango kasi mwango moye sea kukende na ngoma lembe eza kuweli sate.
Mokano moye ya batomboki ba FPIC baye bako zwa maka na teritoire ya Irumu ezali nzela molai ya masolo mabandisa maki na mbula matari ya kolo RDC na lisungi ya MONUSCO. Omokanda ya boyokani eye bapesa kimo mosala moko na moyenge lietuka ekomama kite toye bintina ya kopesa libaku na tombo awe etuka pe ewe kolo mobimba. Toye ilelo kotalisa mokano mwabiso ya kusukisa bitumba. General Johnny Luboya moyenge lietuka akumisi mokano moye pe asengi na batomboki basusu kolanda ndakisa ya ba FPIC. Sango na yo Anastasi Rema.
Elaka ya FPIC ekomi sima ya processus monene oyo gouvernement asali na lisungi ya MONUSCO. Kati na acte d'engagement oyo ba pesi gouverneur mwa mosala moko balobi ete bandimi kozongisa manduki pona tombwana ya mboka na ya ekolo. General Johnny Loboya, gouverneur ya Ituri, asepeli na mambimana asengi na lisanga ya basimbi minduki misusu kosala lokola FPIC. Alobi ete engagement unilateral yango eza eloko enene pe ezali ndakisa pona basusu apesi FPIC longunya. Pona MONUSCO engagement ena ekokisami sima ya musala enene. Debo mwisa ya affaires civiles ya MONUSCO alobi ete yango ezali mbano ya dialogue ebele ezalemi na MONUSCO. Bunya, Anastasi Nema, Radio Okapi.
Yeah. Misala ya société civile na sud de Kivu ebandisa kimilulu ya bokongoli misolo po ya baima pinga ma ekolo bai bazwami obitumba libakumei société civile esengi pe na mbula matari ekolo kopesa makoki masengeli na baima pinga baye mwana mboka Adrien Zawadi ona mokambi ya bilo ya société civile na sud de Kivu atalisaki yango kati ya yokoli yebisi tolanda eteni na yango.
La société civile Force Vive du Sud Kivu invite toutes les forces sociales et politiques.
Société civile ya Sud Kivu et bien gibai banso bambota mape bai politiki bai ekolo komipesa po ya kotombola bendele ya ekolo oboso bo mabe pe masoma na na butosi bo article tuku motoba na misato ya mobeko likondi. Société civile ya Sud Kivu et pesi makasi na bai FARDC pe bai bazali kobundela ekolo na komipesa makasi. Na yango tozuli bakulie po ya kubanda mokolo mwalelo kampani tobenge molangi moko ya mai to $1 po ya bafarde se na biso pe tosengi na kongole nyonso komipesa po ya komema lisungili sengeli po ya elonga. Société civile Sud Kivu epesi longonya pe makasi na mbula matari ya biso na bozomi na yango na libanda ongambo ya Kigali na oyo etali bozangi bokengi pe makama ma est ya Congo Demokratiki elongo na sima ya bafarde se po ya kosukisa bozomi bwa bai Rwanda
contre l'agression rwandaise.
Nzoka nde oetuka ya kwilu lisanga ya biyamba na kombo Nouvelle Alliance Sebna na Bokuse elengelaki kobanda miatuku mibale na motoba kino miatuku misato eye mikolo ya mabonde liu ndako ya bango ya misala na ingumba Kikwit. Mikolo miye misangisa ki bato baike na ntina ya kosambe lapo ya baima pinga maikolo ba FRDC baeba ako bunda na batomboki omonyele ekolo olibakuli ye ntoma ya yamba eye apotre JP Benkita asenga ki ngolu ya nzambe li kolo ya bayi mapinga pe bayi mboka lisusu asenga kipe na bayi politiki ya ekolo eteni ena bami pesa po ya kozongisa kimia moko umela ona bayi mboka. Toke esika na Nord Kivu wapi nkokoso ezwami na bokolongo nubwa nzoto pelo biko bisika ya Kanyaru chinya pene ya Goma wapi ezwami sika bakima bitumba ya bagroupman ya Kibumba, Buumba, pe Kibati bakima bitumba baebae bisite bato baike bazwami na pulu pulu ekasi fefele ya makasi pelo kola na kusanza manso na bolaina yo Denise Lukeso.
Na Kanyaru chinya wapi bakimi bazali kofanda eloko moko te salemi tisika wana mayematali mambi ya bopeto pe lobiko na bango ezala ongambo ya mbula matari tope masanga mayema talaka mambi ya bomoto pona kopekisa bokononzike emona na kuna Radio Kapi na misala na ye kuna na Kibati amimonela kiyeme ilolenge bato bazwami nzinga nzinga na ndako ya nzambe ya Kibati na kotalaka bango balembi makasi pe bazangi bisika wapi ya kofanda bato baye bazali zangi bisika ya kofanda baye bisa kibiso bazali kobika na pasi penza bisika bina bazwami pe bobangi bozali soki likamboli na eumeli basusu bazali komituna mbula matari azali wapi na masanga maye masunga kabato babakisi koluba bazali kozela nini po baya kosunga biso tozali kobela bokono ya pulupulu pe bana babiso bazali kosanza makasi mikolo mikoya tokomona bato kokufa bo elubi bango mingi kati ya bakimi ya groupement Burumba balobi bazali na bobangi lisusu soki bitumba esalemi lisusu po mboka na bango ezali nzela wapi ba M23 bakote laka utogoma Denise Lukeso Radio Kapi. Na Kanyaru chinya wapi bakimi bazali kofanda eloko moko te salemi tisika wana mayematali mambi ya bopeto pe lobiko na bango ezala ongambo ya mbula matari tope masanga mayema talaka mambi ya bomoto pona kopekisa bokononzike emona na kuna Radio Kapi na misala na ye kuna na Kibati amimonela kiyeme ilolenge bato bazwami nzinga nzinga na ndako ya nzambe ya Kibati na kotalaka bango balembi makasi pe bazangi bisika wapi ya kofanda bato baye bazangi bisika ya kofanda baye bisa kibiso bazali kobika na pasi penza bisika bina bazwami pe bobangi bozali soki likamboli na eumeli basusu bazali komituna mbula matari azali wapi na masanga maye masunga kabato mikolo mikoya tokomona bato kokufa bo elubi bango mingi kati ya bakimi ya groupement Burumba balobi bazali na bobangi lisusu soki bitumba esalemi lisusu po bamboka na bango ezali nzela wapi ba M23 bakote laka Seti na ena bazali kobanga kozonga atako bayi mapinga bazwami kuna pe atako bakonzi bazali kobenga bango bazonga na bamboko na bango utogoma Denise Lukeso Radio Kapi.
Na Maniema toma ya misala ya ONU mikolandela kabayimbo kato UNFPA o ekolo RDC na yoko lipinga ya ekolo Suède bazwami utosima ya nzanga ya momosala mibale eye na Kindu enguma mukondi ya etuka ya Maniema obokitina pepo monganga Eugene Kongnyui ayebisaki te akei na Maniema po ya kotala misala bakosala kakuna mbele ye hakukiko pesa pe yoko ndako ya lopitalo enene ya Kindu eye bongisami na misolo ya UNFPA na kombo ya Fistula clinique. Au territoire ya Sekebanza, ho etuka ya Congo Central, ba zwami na kokoso e kasi ya mai o eleko e yampela. Didier Dinzei, mokambi ya société civile kuna oyo andimisi sango eye, a ebisite ba imboka ba kotoka mai o mabulu mbele yango e kukiko ba kumbela makono makouta kana mai, pe bo zwami ya basi na makasi. La sengi na bakondi kosala manso po ya kubungisa bo pesi mai malamu na Sekebanza mobimba. Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na Billy Betu, Polidor Basunga, Jean-Claude Siala, bayi basunga kibiso nzela ya masini, matondi pe na bino bayi banso, bolanda kibiso sango. Epesa makipo ya bino na Arlette Mbui, kisevesa.